Татарстан муниципаль районнарындағы 5 мәктәп бинасында Советлар Союзы геройлары исемләре язылған истәлек тақталары урнаштырыла. Алар Республика Яшләр Министрлыгы гранты буенча қойыла. Болашақ геройлар уқыған яки оларның исемләре берілген уқу йортларында Никита Каймаев, Нәқип Сафин, Гани Сафиуллин, Николай Волостов, Михаил Чирков истәлеге мәңгеләштіріләшек деп сөйләде Татаринформға Бейк Ватан Соғышы музей-мемориалы мүдері Александр Александров. Грант Кагариза Цитадель Харби Тарихи клубыннан берілген. Әлігі идеяны Татарстанның Милли музейі филиалы 1941-1945 иллардағы Бейк Ватан Соғышы музей-мемориалы тұрмышқа ашырашақ. Геройларының исемнәрі проекты ешлер сейсет өлкесінде социал әхәмиетлі деп табылған, һәм оны тұрмышқа ашыру үшін 500 мін сумға яқын оқша бөленген. Мемориал тоқталар мәктәплерді ел ақырына қыдар барлыққа келер деп планаштырыла. Мәселен, оларының бірсі Советлар Союзы герои Николай Волостов есімін ерте тұрған Васильева мәктәбінде орнаштырылашақ. Татарстанда яшәүчеләр торак коммуналь хезмәтләр өчен түләүләр тарифларын белә һәм башка өлкәләрдә өстәмә түләүләр турында сораулар бирә ала. Мөрәҗәгатьләрне республиканың тарифлар буенча дәүләт комитетының кайнар линиясе кабул итә. Гражданнарга коммуналь хезмәтләр күрсәтүгә тарифларны хисаплаганда билгеләнгән тарифларның үтәлешен контрольдә тоту мәсьәләләре буенча 236-36-36 телефоны буенча шалтыратырга мөмкин. Күрсәтелгән номер буенча транспорт хезмәт тормыш өчен кирәкле һәм мөһим булган дару препаратлары өлкәсендә тарифларны, бәяләрне, өстәмәләрне, өстәмә хакларны, дәүләти җайга салу мәсьәләләре буенча кызыксындырган мәгълүматны белергә була. Мөрәҗәгатьләр дүшәмбедән пәнҗешәмбегә кадәр иртәнге сәгать 8-дән алып 5-кә кадәр, җомга көнне сәгать 8-дән 4-кә кадәр кабул ителә. Бөтен дөнья татар конгрессы 24 ноябрьдә узачақ әниләр көне уңайыннан әниемнең жылы кышағы дип исемләнгән конкурс игълан итә. Бәйге 3 ноябрьдә башлана һәм 24 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Нәтиҗәләр 2 декабрь көнне ясала. Конкурс әниемнең жылы кышағы номинациясе буенча 3 категориядә мәктәп укучылары арасында үткәрелә. 1 сыныфтан 4 сыныфка кадәр, 5 сыныфтан 8 сыныфка кадәр һәм 9 сыныфтан 11 сыныфка кадәр укучылар арасында. Конкурста Татарстан, Россия һәм чит илләрдә яшәүче 1 сыныфтан 11 сыныфка кадәр укучылар катнашала. Конкурста катнашучы әнисе турында иҗат иткән, яисә башка авторның шигырын сөйләп, аны видеога яздырырга һәм ВКонтакте челтәрендә әниемнең жылы кышагы төркеменә урнаштырырга тиеш. Габдулла Тукайның туган тел шигыры буенча иң яхшы скульптура эскизына конкурс башланды. Җиңүче проект буенча композиция булдырачаклар һәм аны Кремль яры ягыннан Татарстан милли китапханәсе янында урнаштырачаклар. Эскизларны 15 декабрьгә кадәр тәкъдим итәргә мөмкин. Проект туган тел шигырын анализлауга нигезләнергә һәм аны шәрехләргә, скульптура үзе урнаштырылачак урын белән ярашырга тиеш. Конкурста катнашучыларга шулай ук скульптура сауның күләмен һәм смета бәясен билгеләргә кирәк. 18 ноябрьдә Салих Сәйдәшев исемендәге Дәүләт зур концертлар залында заманча музыка үзәгенең 20 еллыгы уңайыннан Софья Гобайдуллинаның концерты була. Татарстанның халык артисткасы Анна Гулишамбарова җитәкчелегендәге оркестр белән бергә Зур театр һәм Мариин театры йолдызлары Юлия Мазурова һәм Павел Янковский чыгыш ясаячак. Сәхнәдә дөньяның классик музыкасы шедеврлары Чайковский, Моцарт, Штраус, Россини, Сен-Санс, Бизе, Римский-Корсаков операларыннан, шулай ук Лоуның «Минем гүзәл ханым» мюзиклыннан номерлар яңгыраячак. Моннан тыш 19-20 ғасыр композиторларының инструменталь әсәрләре башкарылачак. Концерт кичке 6:30 минутта башлана. 20 ноябрьдә Казанның Урицкий исемендәге паркында 2-нче шимал кабул итү мобиль пункты эшләячәк. Халык эшкәртүгә 2-нче шималны тапшыра һәм фри-маркетта катнаша алачак. Волонтерлар өстәмә рәвештә пыяла, дару блистерлары, кокосның бөтен килеш сакланган кабыгы, терлек азыклары, чәчәк савытлары һәм шәрәп пробкаларын кабул итәчәк. 2-нче шималны дөрес итеп әзерләргә дә кирәк. Акция Мәскәү мәдәни үзәге бинасы артында Иртәнге сәғәт 10-нан көндезге 12-гә кадәр узачақ. Исегезгә төшерәбез, 30 октябрьдә мобиль пункт Казан сәүдә үзәкләренең берсендә эшләде. Икенче шималны тапшырырга 490 кеше килде. Активистлар 1268 килограмм икенче шимал җиде. 26 һәм 27 ноябрьдә Казанда Добрая волна бөтен Россия балалар иҗаты мәдәни хәйрия фестиваленең төбәк сайлап алу туры узачак. Фестивальдә 7 яшьтән алып 17 яшькә кадәргә авыр тормыш хәленә эләккән, шул исәптән физик мөмкинлекләре чикләнгән балалар һәм яшүсмерләр катнашалар. Яш казанлыларга җырларга, уен коралында уйнарга, биергә яки ишәрә теле белән җырлау жанрында иҗади номер әзерләргә тәкъдим ителә. Региональ сайлап алу турында катнашуга гаризалар 20 ноябрьгә кадәр Добрая волна сайтында кабул ителә. Татарстан башкаласыннан тыш Добрая волна Ярославль, Мәскәү, Краснодар, Кемерово, Екатеринбург, Новосибирск һәм Севастопольдә узачак. Фестивальнең финал сайлап алу туры һәм гала-концерты 2023 елга планлаштырылган. Ел сайын уздырыла торган Манзара спорт һәм музыка премиясенә гаризалар кабул итү башланды. Манзарада көрәш төре буенча иң-иңнәрне билгелиләр. Манзара спорт һәм музыка премиясе 2023 елның 14 гыйнварында булыр дип көтелә. Гаризаларны электрон адреска ирекле формада җибәргә мөмкин. Анда спортчының фотографиясе, исем, фамилия, әтисенең исеме, туган көне, елы, туган урыны, авырлыгы, кием размеры, спорттагы дәрәҗәсе, нинди спорт төрләре белән шөгыльләнүе, тренерның исем, фамилиясе, контакт белешмәләрен күрсәтергә кирәк.